Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Britští novináři tvrdí, že odhalili pravé jméno slavného street artového umělce Banksyho.
Čerpáme z nejnovějších informací agentury Reuters, která
is one of the world's most popular, most mysterious artists.
Vyšel z bristolského undergroundu, to se tak nějak ví.
Reuters investigation has identified Robin Cunningham.
O tom, že záhadným umělcem měl být bristolský výtvarník Robin Cunningham, se spekulovalo už před 18 lety.
Banksy odhalen, tvrdí to aspoň britští novináři z agentury Reuters. Jak přišli na pravé jméno slavného street artového umělce? Čím si vůbec zasloužil takovou pozornost? A změní se teď něco? Ptám se na to galeristky Blanky Čermákové, ředitelky pražské Trafogalery. Dnes je úterý, 24. března. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Banksy odhalen, tvrdí investigativa agentury Reuters. Je to údajně muž jménem David Jones. Je za vás tedy teď po těch kolik asi 30 let hotovo vyřešeno?
Pro mě je to naprosto irrelevantní informace. Já se přiznám, že samozřejmě po celou dobu, co jsem sledovala to, co Banksy dělá, nebo co skupina lidí, když já se domnívám, že dávají dohromady jméno Banksy, nebo značku Banksy vytváří, tak samozřejmě jsem se ráda pídila po teoriích, kdo by to mohl být. A dávalo mi smysl, že to jako následuje s tou kapelu a jejich politický názory. A pak
Robert Del...
Naja,
no, tak to je zpěvák kapely Massive Attack,
ano,
britské.
Což je moje oblíbená kapela, takže jsem říkala,
tak to byl jeden z těch typů v minulosti, spojuje, že ano, by to mohl být on. No.
Zároveň pro mě svoboda autora, umělce v uměleckém prostředí, zvolit si umělecký jméno a naprosto se jakoby odosobnit a stotožnit se s nějakým pseudonymem, proto aby mohl dělat naprosto volný umění, který ho nediskriminuje v tom, že se tak trošku znáší na zákony. Nikdo ho nešikanuje za to, že má jistý politický názory. Nikdo ho nepranířuje osobně, ale pouze odosobněně v těch médiích. Je jeho svobodná volba, jeho politický a osobní postoj, které já vrcholně respektuju, protože každý z nás má právo na formu použití svého uměleckého díla anebo toho, co sami tvoříme ve svém životě. A to odhalení, ať už je to ten anebo ten člověk, je pro mě prostě informace, která mi neříká nic navíc, pro mě je důležitý ta jeho umělecká výpověď a co přináší společnosti.
Nicméně to skutečně vypadá, že reportéři agentury Reuters se dostali za ty roky úplně nejblíž k tomu, že by to mohla být skutečně pravda, protože vypátrali Banksyho na základě, nebo to, co oni tvrdí, na základě grafity, respektive street artu v ukrajinské obci Horenka, to je taková malá obec nedaleko Buči, ve které se odehrály ty jedny z největších masakrů ruské invaze na Ukrajině, to nedaleko Kyjeva, kde v poničeném domě na jedné stěně odhaleného interiéru vlastně vzniklo jedno z těch děl Banksyho, kdy je tam starší muž, který sedí ve vaně, vousatý, a sprchuje se válka, odhalila teda interiér domu a Banksy se tímhletím způsobem snažil tam navrátit život, nebo tak já jsem rozuměl tomu dílu. Místní viděli, že nějací muži tam přijeli sanitkou do toho místa, že vyšli ven, udělali tam, co udělali, dokonce jedna z místních tam vařila mužům i kafe a tak dále, a potom novináři se tam do těch míst vraceli, ukazovali fotografie těm místním a ptali se, jestli nemůže to být tento muž, nemůže to být tento muž. Pak se ale dozvěděli, že jeden z obvyklých podezřelých, tedy frontman Massive Attack, byl v době vzniku tohodle street artu zrovna na Ukrajině, takže horká stopa. Nicméně tu vyvrátila klíčová informace z dávné minulosti, z roku 2000, kdy Banksy sprejoval v New Yorku a chytli ho. Novináři se dostali totiž k policejním záznamům a tam bylo uvedené jméno Banksyho, které bylo Robin Cunningham. Tohle se teda stalo na Manhattanu.
Ano, měli nějakou fotodokumentaci, spojili si to s ním.
No jo, jenže podle migračních záznamů na té Ukrajině, ke které se teďka vracím, byl Del Naja a ne Robin Cunningham. Nicméně s Del Najou tam byl David Jones. On přijel i odjel ve stejný den jako Del Naja a shodou okolností, a to je nejvíc zajímavé, má tenhle člověk stejné datum narození jako Robin Cunningham. Takže Robin Cunningham je podle Reuters David Jones alias Banksy. To je celý ten příběh. Takže Banksy je v tuhle chvíli, pokud můžeme věřit novinářům z agentury Reuters, zarostlý chlápek ve středním věku, který tvoří už tedy od někde od 90.
Já se přiznám jako správná galeristka, která má i několik letou spolupráce s umělci s podobným přístupem k životu, že bych vám teď, i kdybych přesně věděla, jak se jmenuje, kde bydlí a jakou má občanskou totožnost, tak bych vám to nepotvrdila, protože se to ten umělec nepřeje. Takže pokud on sám se vydá světu a řekne ano, jsem to já, a nebo ho usvědčí policie z toho důvodu, že udělal několikátý přestupek a chce jeho dílo odstranit na jeho náklady nebo něco podobného, tak je to situace jiná, ale já bych prostě respektovala jeho přání zůstat anonymní.
A já respektuju to, co říkáte. Na druhou stranu, některá ta jeho díla v některých těch zemích rozhodně můžou být považovaná za vandalismus a za narušování zákonů v těch zemích.
On právě už od začátku toho svého autorského přístupu přišel s tím, že ty stěny a nebo ta místa, která pomalovával, z nich vytvářel venkovní galerii. On nechtěl ničit majetek, on chtěl prostě svoje dílo vyvíst ven z galerie a udělat ho pro všechny, otevřít ho všem, komukoliv, kdo půjde prostě s mobilem v ruce najednou vytrhnout ho z dennodenního rytmu a vrátit ho prostě do reality, aby se kolem sebe víc díval, aby přemýšlel nad věcmi kolem sebe. Takže to, že někomu někdo pomaluje stěnu na domě, je věc jedna. Druhá věc je, jestli nám to vadí, jestli nás to uráží, jestli nám to ničí majetek, anebo jako v případě Banksyho se v mnoha případech stalo, že tu stěnu obnažili, sundali fasádu a prodávali v nějakých aukcích za neuvěřitelná čísla. A nebo dodneška vím v Londýně o jedné stěně, která je úplně schovaná, zapouzdřená, kde je ohromný moral od Banksyho, aby se mu nic nestalo.
Stěna velká malba.
Ano, děkuji za dovysvětlení. Tak je to zadělaný jinou stěnou, protože to prezervují před nějakým jako dlouhodobým chátráním a čekají asi, až to dostane do nějakých astronomických výší, aby to stěnu nějakým způsobem zmonetizovali nebo něco podobného.
Když se nikdy neukážeš a lidi nevědí, kdo jsi, pak jsi vlastně jen postava a pro různý lidi můžeš znamenat různý věci.
Banksy v rozhovoru pro BBC v roce 2003.
Ten motiv vytvářet venkovní galerie, ten je patrný v tvorbě Banksyho už od těch 90. let, kdy začal malovat?
Jako každý graffiti umělec nebo každý grafiťák, i když se jako umělec necítí, používá veřejný prostor jako svoji galerii. Říká, že prostě moje místo je, který si vyberu, moje galerie je, jak kterákoliv stěna se mi líbí, nebere v potaz to, čí je a jestli teda tím způsobí někomu problém a jaký jsou zhruba zákony v té zemi, kde to vykonává. Samozřejmě ty se velmi liší. Takže vystavuje sám sebe a riziko toho, že maluje ve veřejném prostoru a v té své osobní veřejné galerii pod širým nebem, tomu, že třeba za to může vykonávat nějaký trest, ale je to pro ně důležitější, než se nechat zavřít v fuzovkách do klece, do místnosti galerie, do obýváku každého z nás, prostě je to jeho svobodná volba. A myslím, že tím Banksy začínal, protože říkal, umění je pro všechny. Aha. Já myslím, že se dá vydedukovat z toho, jakým způsobem on vlastně politicky některá ta svoje díla zaměřuje, že spíš jako rovnostářsky až levicově zaměřený, takže to jako umění pro všechny si myslím, že je přesně to, co on proklamuje. Samozřejmě svoje dílo prodává je za neuvěřitelné částky, ale jestli si vybavíte v dějinách, a teď já jsem pátrala, co to bylo za rok, v roce 2018 se vydražila v jedné aukci v Londýně jeho kresba nebo tisk na papíře. A v momentě klepnutí té
paličky licitátora.
Paličky, děkuji. Když to přiklepit na 1,4 miliony dolarů, tak v ten moment prošlo to jeho městský dílo s kartovačkou
a
před zrakama, ano, zastavilo
celé.
Se v polovině. Úplně teď to mám husí kůži, když si představím, že tam sedím v té místnosti, věděli podle mě o tom zhruba dva lidi a myslím, že ani nikdo z té auční síně a to dílo se zčásti znehodnotilo.
Mimochodem novináři Reuters odhalili, že právě v té místnosti mohli být i
ano, to já bych u toho taky byla, kdybych to vymyslela.
A natáčel si to. A byla to dívka s balónem, to je asi, nebo s balónkem teda, držící balónek ve tvaru srdce, to je asi jeho nejznámější dílo, už někdy z roku 2002 tímhletím stencilem, šablonovitou malbou se vlastně dostal do povědomí.
Já myslím, že je to jedna z těch asi nejvíc frekventovaných nebo nejvíc často používaných motivů, které jsou v nějaké bezstarostnosti dětství, o svobodě, o míru. Já myslím, že to, co Banksy často sám v posledních letech, když jsme zmiňovali tu Ukrajinu, tak když začal konflikt, Tak nevím teď přesně, v kterém městě, jestli to bylo v Kyjevě, udělal Banksy, tuším, dvě stěny a jedna je právě s motivem Davida Goliáše, kde vyhrává teda David jako zástupce Ukrajiny míněno nad Ruskem. Takže je to jedna z mnoha forem, jak on se vyjadřuje k tomu, co doufejme, většina populace cítí a díky tomu je třeba taky populární, že velmi jednoduchým způsobem na místech, která jsou proto takzvaně jako stvořená, že se nebojí jet do Palestiny a Izraele a dělat
ano,
tam
na západním přímo břehu, na té zdi, která ano, rozděluje Izrael. Zdi, a ano, na té separační zdi mezi Izraelem a západním břehem taky namaloval řadu věcí. Myslím, že z těch míst taky pochází a je to taky symbol míru, ta holubice s neprůstřelnou vestou.
Ano, přesně tak.
Zobáku má olivovou ratolest.
Jsou to takové jako zkratkovité, budu říkat obrázky, když to zní hrozně, zástupy, nějaké znaky, které jsou prostě široce srozumitelné, nepotřebují dlouhý komentář. Jsou pro široké publikum. Mě třeba osobně velmi zaujalo, když taky jsem se dohledávala, teda v jakém to bylo roce. V roce 2017 si pořídil budovu právě na hraně mezi Palestinou a Izraelem, ze které udělal hotel. Abyste byl jednou nohou v jedné zemi a v druhou, nebo pohledem v té druhé. A nejenom, že teda vymaloval ty jednotlivé pokoje těmi konflikty, kde se tam ale jednotliví vojáci perou polštářem a místo zbraněma. Nebo jak jste mluvil o tom, co jsou hodně frekventovaný témata, tak kromě takových těch vozovkách dětských motivů, různých jako myší, krys, opic a tak dále, to jsou takový jako popový témata, tak si vzpomínám, že když byl film Pulp Fiction, tak ty hlavní tvůrce Samuela Lee Jacksona a Travoltu stvárnil prostě v ruce místo s bouchačkama, s banánem.
Je to tak?
Dělal jako spoustu věcí, které jsou pro třeba moji generaci zhruba 70., 80., 90. ikonický, protože jsou spojený s nějakou popkulturou a tím bych řekla, že se zapsal hodně do povědomí lidí po celém světě.
Mimochodem ty šimpanze, které jste taky zmínila, respektive ta zvířata, on měl celou sérii o zvířatech, ale ty šimpanze použil taky do obrazu, který byl vytvořen normálně s rámem, není nikde na zdech, britského parlamentu, kde místo poslanců sedí šimpanzi. On se pak vydražil asi za 10 milionů liber, což je teda obrovská částka. Mluví se o tom, že na aftermarketu, respektive v tom prodeji, který jako sám neiniciuje, on se prodali ta díla za stovky milionů dolarů, což jsou neuvěřitelné sumy. Je ale to gerilové umění určeno právě k tomu, aby se prodávalo za takhle honosné peníze?
To je otázka. Samozřejmě ten trh funguje sám za sebe a čím větší jméno vy jako umělec máte, tím větší zájem je o to, co vy sám děláte. A nemůžete ovlivnit to, jakým se dalším způsobem potom, co to vypustíte z ateliéru nebo z ruky, se s tím dílem bude dál pracovat. Ale pokud on sám prostě byl ochoten to dílo prodat, tak už věděl s jistotou, že prostě se to bude dál někde prodávat na druhotných prodejích a že to může přinášet zisk ne jemu, ale já
tak on má nějakou agenturu, ne, která ho zastupuje, která potom ty
hlavně má hodně právníků, myslím.
Vybírá to asi taky.
Já si myslím, a to je spíš domněnka, že bych se nedivila, kdyby velká část jeho příjmu putovala právě na nějaký buď charitativní nebo dobročinný účel, nebo na podporu prostě názorů, kterým on se snaží sdílet v tom svém umění.
On takhle financoval například loď, která operuje ve Středozemním moři a která je záchranná loď pro uprchlíky například.
No vidíte, tak to ani nevím.
Jeden
potvrzuje to, co
jeden
si myslím
z těch motivů, ale skutečně, když jsme zmiňovali ten západní břeh, tak já jsem si ještě vzpomněl na maskovaného muže, stencil maskovaného muže, který místo toho, aby házel nějaké dlažební
molotov,
kostky,
tak vrhá kytici, molotov, že?
Tak vrhá kytici, přesně tak. Což je jeden z těch dalších velmi známých obrazů, které on vytvořil.
Myslím, že většina lidí má vandalismus za sprostý slovo, ale mě to docela baví. Myslím, že je to nejúčinnější způsob, jak tvořit umění, pokud to děláš správně. Když dáš na sochu kužel, tak vytvoříš nový umělecký dílo a ani ti to nezabere moc času. A možná k němu přitáhneš mnohem víc lidí, než kolik se jich o sochu zajímalo předtím. Jde o efektivitu.
Zajímají mě ty Banksyho stencily, to čím se proslavil. Kdybyste měla vysvětlit, co to je? Já vím, že to je šablona, že se to rychle přesprejuje a můžete jich udělat 150 těch stejných. V čem je ta umělecká hodnota toho?
Tak za prvý princip práce na ulici, když něco děláte nelegálního, znamená, že musíte počítat s tím, že nemáte mnoho času. Pokud se nevytváří něco na legální plochu, když jsme mluvili o těch muralech, tak dost často jsou to místa, kde potřebujete několik dní, potřebujete materiál, potřebujete plošinu, takže to už nejde dělat nelegálně. Ale v momentě, když člověk pracuje v krátkém čase, a třeba ve špatném světle a tak dál, tak je potřeba mít sebou minimum věcí a vědět velmi rychle, co chcete udělat. Proto si třeba taky writeři dřív hodně skicovali, aby přesně věděli, co na místě udělají a nemuseli tam přemýšlet a nemáte ten čas, ten komfort, jako máte v ateliéru, kde si můžete kombinovat barvy, přetírat a tak dále. Pracovat se šablonou znamená, že si vytvoříte z kartonu nebo z nějaký tvrdší desky předobraz toho, že si vyřežete do ní, nebo to je v podstatě jako když pracujete s linoritem nebo s dřevoritem, vyřežete si prostě do nějakého tvrdšího materiálu to, co chcete vlastně jako obraz překrýt na nějakou stěnu a pak stačí jenom sprej a vlastně vytvarujete tím, že přestříkáte tu šablonu, ten otisk přímo na tu stěnu. Takže to vás stojí 10 sekund třeba té práce, pokud je to malá věc, pokud je to, já nevím, 3x2 metry, tak už tam potřebujete třeba víc rukou, potřebujete i víc barev, když chcete pracovat s barvou, takže už to trvá víc sekund nebo času, ale furt je to prostě práce, která by měla být rychlá, neviditelná, aby prostě se nestalo, že vám někdo v půlce času veme přístroje a odvede vás v želízkách.
Sama zmiňujete už po několikáté, že to je činnost v mnoha zemích nelegální. Ano. Banksy určitě tvořil v zemích, kde to nelegální je.
Rohodně.
Skutečně znovu se na to zeptám. On totiž není sám, který vystupuje anonymně a jsou to umělci, kteří mají své niky, své přezdívky a ty pak i často promítají do těch svých obrazců právě na zdi a podobně. Skutečně je to něco, co je obhajitelné v tom uměleckém světě?
Já se domnívám, že umění může být i nad právem, protože samozřejmě to je otázka, která by asi u soudu neobstála.
Já myslím, že určitě ale, ne, ale já se na to ptám z toho důvodu, že
dobrý právník,
Banksyho myslím, právník totiž chtěl, aby ti novináři z Reuteru tu svoji investigativu nezveřejňovali. Právě asi z těch důvodů, které se snažíte tu hájit vy, to znamená, že ta anonymita, že by to bylo narušení jeho soukromí a že by tím třeba i mohl ztratit na hodnotě ten umělec?
To se nemyslím. Já si myslím, že může ztratit na popularitě, protože spousta snílků, kteří se ho vysnilo jako stárnoucího umělce a teď zjistí, že tomu člověku je 50, už to není sportovec s kapucí přes hlavu a není to mladý kluk, tak může vytvořit nějakou vlnu jako sníženého zájmu, ale já se domnívám, že jako důležitý je to opravdu to, co on dělá a jaký to má dosah a zprávu prostě pro svět, který to přijímá, akceptuje a je tím buď pobaven nebo oslněn.
V Česku jsou taky takový umělci, kteří vystupují anonymně, fungují na podobný princip.
Myslím, je velké množství lidí, kteří si volí tu anonymitu z mnoha důvodů a ty můžou být ať už založený na podobných důvodech, že pracují třeba pod širým nebem, jako jsou ti writeři, nebo pracují na hraně zákona. Donedávna byl na české scéně umělec, který si říkal Epos 257. Právě proto, že věděl, že porušuje tenhle paragraf zákona trestního. Další jména, která asi nikoho nepřekvapí na české scéně i třeba mezi ženami, je Toybox. Autorka, která taky má kořeny v tom pouličním umění. Takže těch důvodů může být spousta, ale každý má možná jiný klíč a důvod, proč to jiné jméno, nebo proč se za ten pseudonym schovávají, nebo proč nechtějí, aby to jejich původní jméno bylo někde zveřejněné.
Já vím, že jste říkala na začátku, že je pro vás irrelevantní, kdo Banksy je, i kdyby to nakonec měla být 100% pravda to, s čím přišli novináři z agentury Reuters. Myslíte si, že jemu to jedno není a že třeba by s tím mohl seknout s tím, co teď dělá, když už...
Neznám ho. Domnívám se, že to nespůsobí to, že by se uzavřel a že by nepokračoval v tom, co dělá, pokud by ho nezavřeli do zbytku života.
On sprejuje dál, nebo dělá ty stencily dál.
Předpokládám, že v tom bude pokračovat a jak jsem říkala na začátku, já si myslím, že je to pořád jako skupina přátel, který ho v tom podporují, že to není jenom on sám od začátku do konce.
Tak on ten zpěvák, takže... Mesifé, tak měl mu pomoct na té Ukrajině, mimochodem.
Trošku mě mrzí, že to není on teda popravdě, ale že to by bylo fakt hezký vyústění. Nicméně si myslím, že i kdyby třeba Banksy už to nedělal, tak věřím tomu, že ta skupina lidí kolem něj třeba v tom bude pokračovat, protože mají stejný smýšlení a třeba stejný i rukopis, a že bychom to ani nepoznali.
Dobrá, tak moc díky, že jsme mohli mluvit tady 20 minut o Banksy.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Blanka Čermáková, která vede pražskou Trafogalery. Zajímal mě její pohled na novou investigaci agentury Reuters, která odhalila identitu slavného streetartového umělce jménem Banksy. Mimochodem připomínám, že jeho původní jméno se už před 18 lety objevilo v britském plátku The Mail on Sunday. Novináři Reuters ho nyní potvrdili. Ve Vinohradské 12 nás tento týden čeká celá řada zajímavých věcí, stejně tak je tomu každý týden po dlouhé 4 roky, co tenhle podcast se svým týmem dělám. Chceme se věnovat například zákazu promítání filmu Zbormistr nebo nové investigativě o ruských superagentech z centra 795. Na to všechno dojde a aby vám nic z toho neuniklo, tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou zítra.